SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SBS Audio на Македонски. Продолжуваме со актуелности, а со вас е Маргарита Василева. Случајот за клевета на Брус Лиман против Network 10 и Лиса Уилкинсон пропадна при што судијата на Федералниот суд утврди дека ја силувал Британи Хигинс во парламентот во март 2019 година. Господјата Уилкинсон и каналот 10 велат дека наодот е потврда на вистината во нивното известување и треба да биде предупредување за другите. Повеќе од прилогот на Рут Макхью Дилан за SBS News.
SBS Radio.
Bruce Lerman is a rapist.
Цитат, судијата откри дека Брус Лиман е силувач. Брус Лиман е силувач. Затворен цитат. Тоа беше адвокатот на Network 10, Джастин Куил, кој конечно беше слободен да ги каже зборовите во срцето на 14-месечниот случај за клевета што ја зафати нацијата. Брус Лиман го покрена случајот против Network 10 и новинарката Лиса Уилкинсон во обид да ја врати својата репутација. Наместо тоа, тој претрпе катастрофална загуба, при што судијата Майкл Ли на 15 април пресуди дека поранешниот политички службеник ја силувал Британи Хигинс во просториите на парламентот во март 2019 година. Судијата Ли изјави, цитат, «Господин Лиман сакаше да има секс со жена која, прво, ја сметаше за сексуално привлечна, второ, со која имало меѓусебно страсно бакнување и допирање, трето, и охрабрување да пие», и четврто, знаел дека имала намалени инхибиции поради што таа била многу пијана. Во неговата потрага по задоволство на еден или на друг начин, не му беше важно дали господјата Хигинс разбира или се согласува со тоа што се случува. Затворен цитат.
Mr. Lerman was hell-bent on having sex with a woman he A found sexually attractive, B had been mutually passionately kissing and touching, C had encouraged to drink and D knew had reduced inhibitions because she was very drunk. In his pursuit of gratification, he did not care one way or the other whether Miss Higgins understood or agreed to what was going on.
Кривичната постапка против господинот Лиман беше одложена во јуни 2022 година, откако Лиса Уилкинсон даде говор за награда на церемонијата на наградите Logies. Тој говор упатува на незиното интервју со Бритни Хигинс за програмата The Project на каналот 10. Во кое госпогицата Хигинс ги објави нејзините тврдења дека господинот Лиман ја силувал во канцеларијата на тогашната министерка за одбрана Линда Ренолдс во парламентот по ноќно излегување. Во својот говор госпоѓата Уилкинсон и се заблагодари на госпогицата Хигинс за довербата во неа и тимот на програмата The Project и помогна да се промени разговорот околу наводите за сексуална злоупотреба. Адвокатите на господинот Лиман успешно тврдеа дека говорот го попречи правото на нивниот клиент на правично судење. Презакажаното кривично судење на крајот започна во октомври 2022 година, но беше отфрлено во рок од неколку недели поради недолично однесување од страна на член на поротата. Подоцнежното повторно судење беше откажано во декември истата година поради загриженост за менталното здравје на госпогицата Хигинс. Како резултат на тоа, не беа направени наоди против Брус Лиман во кривичното судење и тој целото време ги негираше наводите. Меѓутоа, вчера, на 15 април, судијата Ли откри дека неговата одлука да започне постапка за клевета, за да ја спаси својата репутација, имаше спротивен ефект.
Having escaped the lion's den, Mr. Lerman made the mistake of coming back for his hat.
Судијата Ли изјави, цитат, «Дотека се спаси од лавовската јама, господинот Лиман направи грешка што се врати по својата капа». Затворен цитат. Судијата Ли истакна дека одлуката дека Лиман ја силувал госпогицата Хигинс се заснова на рамнотежа на веројатности, понизок праг за граѓанска постапка отколку за кривично судење. Тој откри дека на господинот Лемен не му следувало право да ја исчисти својата репутација од вина или сомнеж и покрај тоа што тој можеше да биде идентификуван со извештајот на каналот Тен. Судијата исто така го критикуваше Лемен, нарекувајќи го несигурен, нечесен сведок кој намерно лажел. Судијата Леј понатаму изјави, цитат, да се каже дека господинот Лемен е лош сведок е далеко од јачината на овие зборови. Како што ќе објаснам, неговата приврзаност кон вистината беше слаба, информирана не од верноста на неговите потврдни зборови, туку со обликувањето на неговите одговори во она што тој го сметаше за негови форензички интереси. Госпогицата Бритни Хигинс, обвинителката на господинот Лемен, исто така беше незадоволителен сведок која изнесе некои наводи кои ја направиле хероина на една група приврзаници, но кога биле испитани форензички, го подкопале незиниот кредибилитет, правејќи ја незаинтересирана пронаоѓачка на факти. Затворен цитат.
To remark that Mr. Lehman is a poor witness is an exercise in understatement. As I'll explain, his attachment to the truth was a tenuous one, informed not by faithfulness to his affirmation, but by fashioning his responses in what he perceived to be his forensic interests. Ms. Brittany Higgins, Mr. Lerman's accuser, was also an unsatisfactory witness who made some allegations that made her a heroine to one group of partisans, but when examined forensically have undermined her general credibility to a disinterested fact finder.
Судијата Ли рече дека госпогицата Хигинс била неверодостоен историчар на предметната ноќ. Сепак, тој откри дека сите неточни изјави дадени во полиција во 2019 година не се во спротивност со забелешките дадени од вистинска жртва на сексуален напад. Судијата исто така имаше зборови за госпоѓето Уилкинсон, велики дека ако таа го смислила својот говор како новинар, а не како шампион на госпогицата Хигинс, таа требало да ги препознае неговите правни опасности. Госпоѓето Уилкинсон предходно изјави на независна истрага за обвинителството на господинот Лемен дека не била предупредена за ризикот од Network 10 или директорот на јавните обвинителства на територијата ACT и покрај тоа што побарала совет пред настанот. По пресудата во понеделникот, таа им се заблагодари на оние кои ја подржуваа во текот на целиот судски процес, велики дека денес Федералниот суд откри дека објавила вистинска приказна за силување во канцеларијата на Федералниот министер во парламентот во март 2019 година. Додавајќи дека искрено се надева дека оваа пресуда ќе им даде сила на жените низ целата земја, изјави Уилкинсон.
Today the federal court has found that I published a true story about a rape in a federal minister's office at Parliament House in March of 2019. I sincerely hope that this judgment gives strength to women around the country.
Адвокатот на Тен, Джастин Квил, не сакаше да коментира дали мрежата адекватно ја поддржала госпоѓето Уилкинсон. Наместо тоа, тој ја нагласи силата на правниот процес, велики дека одлуката треба да биде предупредување за другите.
This is an unmitigating disaster for Bruce Lerman, and I've got to say it's a warning to all other potential applicants or plaintiffs who might want to try and reinvent history or make a quick buck, who might want to come to court and con the court as to their version of events. You can come up with a con that might get you through a TV interview or an interview with your bosses or down at the pub with your mates. But when you come to the court and you are cross-examined and forensically examined, you can't get away with it.
Прилог на Ruth McHugh Dillon за SBS News.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.